Vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska se budu povídat s Pavlínou Doležalovou. Pavlína je psycholožka a její hlavní náplní práce, to, čemu se věnuje, to, co řeší a s kým to řeší, to jsou dospělé děti alkoholiků. Jsem to řekla snad správně a vy doplníte všechno ostatní, co je potřeba k tomu představení. Tak moc vás zdravím a děkuji, že se nám to konečně podařilo. Já to řeknu tady, my jsme se domlouvali asi na 10krát.
Aha, dobrý den.
Nešel prostě internet vždycky a trvá to snad půl roku, jako ještě díl, možná rok, aha, jako to domlouvání toho rozhovoru, nešel nikdy internet, no, my jsme byli někde v mnoha několika zahraničích, teďka jsme v Česku a tak třeba to konečně jako vyjde, tak budeme doufat. Tak Pavlíno, moc vás zdravím, děkuju, že jste přijala pozvání a klidně ještě doplňte nějaké své představení o tom, co děláte a o čem si budeme dneska povídat.
Děkuji za uvedení a taky jsem ráda, že se to konečně povedlo. Určitě to bylo nějak řízené, že teda teď to bude úplně, úplně pecka. A já myslím, že ten základ jste řekla skvěle. Jsem vlastně psycholog, krizový intervent, coach a věnuji se teda dospělým dětem z alkoholických nebo nějakým způsobem dysfunkčních, to znamená nefungujících rodin, jinak závislí rodiče, drogově třeba, nebo když tam probíhalo v té rodině nějaké násilí a ty děti v tom vyrůstaly, byly přítomné, ignorování, manipulace a spoustu jiných jako věcí, které by se dít neměly. Tak to je ta moje specializace hlavní.
Mm-hmm. A má to, pardon, nějaký specifika, teda jako věřím tomu, že to všechno, o čem se tady budeme bavit, jako třeba to, jakým způsobem se pracuje potom s těma dospělýma lidma, kteří prošli nějakýma takovýma velmi těžkýma zkušenostma, tak se určitě dá dobře vztáhnout v podstatě na jakoukoliv jako terapii, ale věřím tomu, že tam jsou nějaká jako nějaký specifika.
A specifika tam jsou, já tomu vlastně říkám takové jako dědictví těch dospělých dětí, teda všech dospělých, kteří v dětství zažívali takzvané vlastně jako traumatické zkušenosti, události nebo prostě kombinované trauma, to znamená fyzického, psychického, emočního rázu. A takový lidé, zvláště teda dospělé děti z alkoholických rodin, si nesou 12 až 13 dokonce společných rysů vlastně v chování, v myšlení, v jednání, v cítění.
A jaký to jsou?
Tak já vyjmenuji asi ty nejzásadnější a to, s čím se setkávám i u klientů v rámci té spolupráce naší. A to je, že si dospělé děti v tom životě přijdou jako divné, jiné, rozbité nebo nějakým způsobem poškozené a vlastně tápou. Mají takový chaos v tom, co je normální, jaké chování, jaké přemýšlení, nejsou si jisté a to je vlastně tím, že neměli teda ten základ nebo ten stabilní model doma. A to samozřejmě se projekuje do vztahu, promítá se to do problémů s důvěrou, s navazováním vztahů, udržování vztahů, ať už na nějaké profesní úrovni, partnerské, přátelské a tak dále. A dalším takovým poměrně typickým rysem je to, že vlastně neustále potřebují dospělé děti ujištění. Jo, nějakou jako pochvalu, odměnu, ujištění, že dělají něco správně nebo že je protějšek má rád, protože jsou vlastně velmi nejisté. Dalším teda tím rysem, který s tím souvisí, je nízké nebo spíše žádné, jako nestabilní velmi sebevědomí. Jo, to znamená, že celkově ta identita toho člověka je velmi narušená. A ještě z těch hlavních bych vypíchla asi takovou kategorii více rysů a to je extrémnost. Jo, že ty dospělé děti vlastně buď a nebo, černá bílá. Jo, a jako je tam hrozně těžký vlastně najít pro ně ten střed, nějakou jako zlatou cestu. Takže se pohybují vlastně jenom v těch dvou polech té široké škály.
No, já se usmívám, protože vlastně všecko, co jste doteďka popsala, tak jsou podle mě i kritéria pro určení diagnózy hraniční poruchy osobnosti.
Jo, tak určitě
dostávají nějakou jako diagnózu specifickou nebo opakující se jako tyhle ty lidi?
Nejsem teda psychiatr, takže já určitě ode mě žádné diagnózy klienti nedostanou. Jasně. A ani o tom nevím, že přímo teda já ve své praxi bych měla jako narcistní lidi, ale jasně, tak ony ty kategorie jsou tak jako obecné, široké, že se tam vleze možná i hraniční porucha nebo histrionská porucha osobnosti. Jako napadá mě tam víc kategorií, které by nějaký střípky mohly jako naplnit. Ale tady možná, jak jste to zmínila, tak chci jenom doplnit, že dospělé děti alkoholiků vlastně není diagnóza, protože se mě na to často taky klienti ptají, jestli teda, jo, teď jsem nějak jako psychiatricky mimo, ale je to spíš označení toho konceptu a to, co s tím vlastně jde po těch traumatických zkušenostech.
Mm-hmm. No, ano, veškerý vlastně diagnózy psychiatrický jsou vlastně jenom popisem jakoby toho fungování člověka, ne? Teď tam jako není, neexistuje jako způsob, jak odebrat krev a z krve určit, nebo prostě na základě jako fyzických nějakých komponentů nebo prostě něčeho určit tu diagnózu. Tam veškerý psychiatrický diagnózy jsou jenom popisem vlastně toho, jak ten člověk funguje. A z mýho dnešního pohledu je to i vlastně, nebo vycházím hodně z toho, co říká Gábor Maté a Bessel van der Kolk a tihleti lidi, kteří se zabývají právě traumatem, že v podstatě to jsou všechno jako velmi moudrý mechanismy, které v tom dětství nám pomohly přežít. Akorát, že vždycky je to něco za něco, že prostě se tam utlumí nějaká jiná část osobnosti člověka, která prostě není přijímaná, která tam není jako, kterou jako nesmí vlastně dávat najevo. A vlastně veškerý jakoby ty diagnózy, které potom ten člověk dostává, jsou jenom popisem prostě toho jeho chování, toho jeho fungování ve světě, který ale je reakcí na to prožitý trauma v tom dětství. Mm-hmm. Takže si říkám, že jako ta diagnóza anebo ten popis toho, že může být velmi, i pro mě jako byl v určitým momentu něco, co mi pomohlo pochopit, proč cítím to, co cítím, proč se chovám, jak se chovám, proč vnímám ty věci tak, jak je vnímám. Ale vlastně ve chvíli, kdy člověk se jako zasekne na té své diagnóze a řekne si, já jsem teda takovýhle, mám, takhle jsem pokažený tímhle tím způsobem a nic s tím nejde dělat, tak to může být i skoro jako blbý pro tu terapii.
Jo, to určitě jako nálepkování, labeling takzvaný, jako často s tím dospělé děti chodí, že teda já jsem tohle, jo, a zužij to vlastně na to, že a tím to končí. A v tom je taky jeden z problémů toho sebevědomí, sebehodnoty, že to není jediný přece, co nás definuje. Jo? Nějaký trauma, komplexní trauma u dospělých, teda dětí alkoholiků, to znamená, že to jako nebyla jedna událost, ale celá série prostě poškozujících situací lidí. A vy jste tam naznačila víc jako konceptů, obrané mechanismy typické, jo? Vytěsnění, projekce, uzavření. Někdo utíká opravdu až do té psychiatrie, ať už teda, že sám se stane závislým. Jo? Takže třeba alkoholikem, alkoholičkou nebo zneužívá léky nebo nelátkové závislosti, internet, workoholismus typicky, práce. A to jsou takové ty masky vlastně, ty obrané mechanismy. A s tím pro mě souvisí i ty role. Role, které vlastně hrajeme v tom životě. Tak u dospělých dětí taky jsou takové jako čtyři hlavní šašek, hrdina, snílek a tak dále, ve kterých se i ten dospělý potom může pohybovat. A ještě mě to vede k tomu, že vlastně dospělé děti si fakt nesou a těžce jako dysfunkční, velmi automatické, takže i třeba na nevědomé úrovni vzorce právě toho chování, jak jste o tom mluvila, myšlení, cítění. A to je to, co je vlastně brzdí a dělá je jako divnými, nebo jo, že proto okolí toto může vyhodnotit, že jim asi teda něco je, no jo, nebo vlastně to okolí neví, jo, co mají za sebou, nebo co prožili. Takže jo, tady vlastně jsem i opatrná, že je tam tenký let mezi nějakou vyloženě diagnózou, nálepkou a ještě záleží, jak ten člověk si to uchopí, jak s tím pracuje a tady vždycky akorát rychle doporučuji si říct, co všechno ještě jsem, kým jsem, co mě naplňuje, jaké mám silné, slabé stránky, jo, protože nejsme jenom dospělé děti, ale jsme bratr, sestra, manžel, rodič, jo, máme nějaké zaměstnání, takže to hodně pomáhá.
Mm-hmm. Jak byste se teda dostala přímo tady k té tematice, že se budete zabývat přímo teda těma dětma, dospělýma dětma alkoholiků a jak vlastně ještě vůbec jako tady tady ten popis prostě zrovna tohohle typického něčeho, protože nechci říkat diagnoza, protože to teda není diagnoza, ale vlastně tady to jako jak to vzniklo, kde se to vzalo.
Tak, teď začnu asi tím, jak jsem se k tomu teda dostala já od sebe, tak nabízí se to vysvětlení, sama jsem teda dospělé dítě z alkoholické a jinak dysfunkční rodiny, moje máma je teda alkoholička a já, když jsem vlastně hledala tu pomoc pro sebe v dospívání, tak jako nebyla. Jo, prostě fakt nebylo na koho se obrátit, nikdo mě s tím termínem ani neobeznámil a trvalo mi fakt jako roky, strašně dlouho, kdy jsem přesně tápala, hledala, měla jsem pocit, že se to děje jenom mně, jenom vlastně u nás doma a že jsem teda já nějaká strašná divná, když jo, se v tom tak jako plácám. To stěžuje samozřejmě si říct o tu pomoc, když nevíte, co se děje, proč se to děje, komu si říct. No a takže to mě vlastně přivedlo k tomu, že teda, jestli ta pomoc vůbec je pro ty děti v takových rodinách, protože ta máma se řešila hodně, jo, ten alkoholik, který jako dělá ten bordel, tak tam nějaká intervence většinou jako proběhne, jsou na to specializovaná centra, terapeuti. Ale i když byste si zadal do Google dospělé děti alkoholiků, vyloženě jo, cíleného nějakého odborníka, tak nic moc, ani v dnešní době. Jo, jako už je to lepší, je to x let teda, co už jsem hledala tu pomoc já. Ale takže to byla jako první věc, kdy jsem si říkala, dobře, není moc kam se obrátit. Druhá věc, když už jsem zjistila, že se to nějak jmenuje, DDA, jo, ta zkratka, to je taky příběh, že jsem šla úplně náhodou, samozřejmě, jestli z fitka nebo z nákupu, cestou, kterou jsem chodila milionkrát domů a najednou mi bliklo do očí nějaký obrázek kytky na nástěnce u komunitního centra. Tak jsem šla blíž, nevím proč, a tam bylo jako DDA, dospělé děti alkoholiku, tak jsem si řekla jako sakra, jo, tak ono to existuje, má to název. A byla to vlastně své pomocná skupina. Jo? A tam byl druhý bod, že jsem si říkala, tak ty lidi se i scházejí, takže nás bude strašně moc, nebo nás bude jako víc. A řešej to. Jo? To znamená, že nějaký problémy asi mají taky. Jo? Čili vlastně to, co mě vedlo, je, že se o tom z mýho pohledu moc nemluví. Jo? Že vlastně typicky o alkoholismu, jo, tam už tak jako víme, máme data, jak s tím zhruba zacházet, jaký to má fáze, ale co ty děti? Jo, co ty děti, které v tom i teď vlastně pořád jsou v mnoha rodinách a nikdo jim neřekne, jo, hele, má to nějaký název, to, že máš problémy, já nevím, ve škole nebo něco řešíš v sobě, nemusí být nutně o tobě. Takže ta moje cesta opravdu byla krkolomná a stále vlastně to je nějaká práce i na sobě, ale dává mi smysl se vlastně z těchto všech důvodů tomu věnovat fakt do hloubky.
Uhum. A jak teda, jak to teda vzniklo, tohleto,
ten termín.
Ten vůbec pojem, ten termín? No.
Jo. Je to vlastně, vychází to z AA, z Aček, anonymní alkoholici. Vznikl vlastně 12-krokový program, stejně jako mají teda alkoholici, tak vzniknul DDA program pro teda dospělé děti. I Al-Anon, to znamená setkání zase své pomocných skupin pro blízké nebo pro okolí teda lidí, co pijí, partneři, kolegové, kamarádi. A vzniklo to teda jako své pomoc, to znamená, není to terapie, ale ta organizace vznikla právě proto, že těch dětí je strašně moc, taky se potřeba někde scházet, taky měli svoje problémy. A zajímavý na tom je, že já jsem párkrát byla teda na Ačkách jako host, zajímalo mě to profesně, osobně, a šla jsem si tam i tako, jako pro nějaké odpovědi stran té mamky. A oni vlastně často říkali, že roky chodí do Aček, tam ti lidé, ale něco jako kdyby chybělo. A pak jsme se potkávali s mnoha z nich i na DDA skupinách a vlastně jsme zjišťovali, že oni zjistili, že opravdu pochází z takové rodiny a tím to vlastně vzniklo. Jo, že oni léčili první alkoholismus, ale bylo potřeba to vzít vlastně z té druhé strany. Takže ono je to vlastně strašně propojené a ta organizace celosvětová vznikla, protože je to fakt významný fenomén.
Mm-hmm. Vzniklo to v Americe, nebo to mě jen tak jako...
V Americe, jako ty Ačka. Mm-hmm. Rok teda přesně teď z hlavy neřeknu, ale z Ameriky.
A co se teda tomu dítěti děje, jako ve chvíli, kdy ten rodič je alkoholik, anebo teda tam asi spadá teda, já nevím, třeba gamblerství, nebo je to jakoby ta nepředvídatelnost třeba, která je tam zásadní, nebo co se tam jako, co všechno vlastně teda do toho spadá, můžeme říct znova, a co se děje s tím dítětem v takové rodině. A ještě by mě zajímalo vlastně, jestli záleží, což to můžu se zeptat potom, jestli vlastně ten jeden rodič, když je jako vyfunkční a druhý je, řekněme, dysfunkční, a nebo když oba a tak. No.
Tak a to jste řekla tak pět otázek v jedný, ale já se k tomu nějak dostanu. Ono, to, co jste naznačila jako druhý, je přesně taky strašně důležitá věc, že někdy je to jeden rodič, který je jakože problematický a ten druhý jakože ne. Ale ono to tak taky není. Jo, i ten druhý rodič, který je, já jsem to nazvala si pro sebe pracovně, protože my s tím klienti chodili hodně často a přijde mi, že to nemá název, jako syndrom hodného rodiče v uvozovkách, že on vlastně přihlíží, jo, nechává tak nějak sebe a to dítě v tom plácat. Podporuje toxický vztah s tím partnerem, nebo to už vlastně ani dávno teda není vztah. A to přece taky není jako v pořádku. Jo, vlastně odmítá tu zodpovědnost a klienti právě často začali mluvit spíš o tom hodném rodiči, jo, že k němu mají nějakou averzi, než o tom závislém. Takže i to je zajímavé. Potom samozřejmě je to jiný, když máte jednoho rodiče, který je teda fungující, opravdu se třeba dokáže odloučit, byť to není snadné, jo, a vlastně to nějak jako zachrání tu situaci, uchrání to dítě od spousty situací. A ještě jiná situace je, když oba pijou. Jo, nebo oba jsou závislí, nebo jeden je právě třeba gambler, alkoholik. Často jsou kombinované závislosti, to znamená, že většinou není jenom jedna, jo, alkohol, ale bývá to alkohol, léky, alkohol, cigarety, gambling, jo, nebo ten alkoholismus zmíněný. A předtím jste se ptala, teď jsem to úplně zapomněla, jak jsem se tady rozpovídala o tomhle. Co to
no,
dítě
zažívá. Ale protože mě zase k tomu napadá milion dalších otázek, jo, že, ale tak ptala jsem se původně na to, co
aspoň vidíte, jak komplexní provázané téma to je, no, jo, vlastně dospělé děti, tak se mě často jako ptají, tak co s nima řešíš, to je furt dokola to samý, ne, že máma chlastala, otec chlastal, ale ono to tak není, protože člověk přijde se vztahem, jiný přijde v práci, že něco drhne, jiný přijde, mně vlastně nic není, ale trošku se nesnáším a nevím, čím to je, jo, takže ono je to jako komplexní, ale co ty děti zažívají? Tu jsme tady byli dlouho, ale v podstatě to soužití s tím závislým, ať už je to teda látková závislost, nelátková závislost, alkohol nebo cokoliv jiného, tak je strašný, myslím, i pro dospělého člověka. Kdo to nějak jako zažil, byť z dálky, tak asi ví, že to není standardní. Jo? Já bych řekla, že takový hlavní, čím bych začala, je, že to dítě nemá vlastně domov. Jo? Když se budeme bavit o definici domova, kde je bezpečí, klid, jo, kde se může učit, kde může si vzít kamarády, kde se nestydí za to, jak to tam vypadá nebo co se tam děje. Útočiště, jo, kde teda může být nějak samo sebou, hrát si, být bezstarostné, rozvíjet se, experimentovat, hledat se, zkoušet, tak nějak jako v tom bezpečí. Někde, kde je láska a bezpodmínečná láska, ne na základě odměn, trestů, cukrbič, planých slibů, které se nikdy teda nenaplní. Jo, takže o tohle všechno to dítě je vlastně ochuzené. I jsem o tom psala článek s názvem Ukradené dětství na psychologii.cz, že vlastně to dítě opravdu je prostě mu vzaté. Jo, nemá tam ty rovné možnosti jako třeba jeho kamarádi, jeho přátelé. A jo, jsme u toho, že to samozřejmě poznamená to dítě fyzicky, sociálně, psychicky, v emocích velmi. Takže časté téma s klienty je emoce nemám, neumím s nima zacházet, neumím je pojmenovat, mám je vytěsněné, nechci je prožívat, vlastně jako odmítám. A nebo naopak ten extrém, jak už jsem to zmiňovala, strašně moc mě všechno rozhodí, ale jako fakt, že to takhle lítá prostě nahoru dolů, nevím, co s tím, vybuchuje papiňák a tak dále. Jo, takže to dítě vlastně, jak se učí dítě, jo, to určitě o tom píšete, mluvíte, pozorováním, nápodobou. Jo, takže modeling, tomu říkáme. Takže to dítě vidí, slyší, cítí, vnímá, opakuje. A když teda žijete se závislým, tak co to dítě vidí, slyší, vnímá, opakuje. Jo. Násilí, křik, řev, lež, tutlání, tabuizování, jo, takový to nucený, nesmíš o tom nikde mluvit, jako potichu, jo, ať se nikdo nic nedozví, stejně by tě odsoudili, nikdo by tě nepochopil. Jo, takže si nese takovou vlastně tíhu, tajemství. Jo, a takhle bych o tom mohla mluvit hodiny, tak možná klidně vypíchněte, jestli vás tam něco jako zaujalo, nebo...
Já si říkám, že protože ten alkohol, já už jsem dělala jeden rozhovor vlastně s psycholožkou ze Sananimu, a ten alkohol je, původně to mělo být o závislostech jako takových, ale skončili jsme vlastně do toho alkoholu, protože
metla lidstva.
To je fakt metla lidstva.
jako
řekněme takzvaně tvrdý drogy, že jo, to každý jako ví, že prostě to je jako špatný. Ale ten alkohol, jak je společensky tolerovaný, často je adorovaný, oslavovaný, je to prostě, když někdo má 15 let nebo 18, tak řeknou, teď už můžeš pít, pojď dej si tu skleničku.
Super.
A tadyhle, no, tak konečně seš dospělý.
A on už stejně pije vlastně od 14 třeba, no, jasně, že jo, nic novýho. Jo?
No. Je to prostě něco, co je dostupný, je to něco, co je spojený se zábavou, že jo, párty, prostě, no tam se samozřejmě chlastá, co by se dělalo jinýho.
I to možná doplním to... nejenom se zábavou, ale právě i s něčím jako smutným nebo jako těžkým, že člověk se zapije žal a vlastně tím teda řešíme ty problémy, takže je
zapijem
to...
žal, ale zapijem i radost, že jo, prostě jdem vlastně. Tady zapnout dítě, všechno vlastně
umrtí,
zapijem.
Svatbu, jo.
A je to vlastně úplně společensky vlastně akceptovaný jako něco prostě normálního. A
tolerovaná droga vlastně, jo.
No, máte pravdu, že se o tom asi mluví čím dál víc, nicméně pořád v tom mainstreamu je to prostě něco, co jako vidíme reklamy, že na alkohol prostě v televizi.
Je to propagované.
Je to ještě propagované.
Já jsem viděla nějakou reklamu tuhle, jestli to bylo na podlahy. Já vlastně ani právě nevím, na co to byla reklama. A taky tam byla nějaká slečna paní jako s alkoholem, jestli s nějakým drinkem nebo s pivem. A já jsem to teda vůbec nepochopila, ale tak říká se, že nahota, tak asi ten alkohol možná prodává, jo? Nebo že je to opravdu... Ta Česká republika mi přijde, že v těch statistikách si vedeme v tomhle docela jako špatně, bohužel.
No a vlastně tím, že to je takhle široce rozšířený, tak předpokládám, že ty děti alkoholiků nebo nežijou jako děti v rodinách s alkoholikem jenom tam, kde to je prostě jasný, že to je špatně, že vypadá ten člověk, ale že jsou právě i takový ty vysokofunkční, ne, alkoholici, kteří přesně chodí do té práce a jsou strašně úspěšní a pak si jako dají teda večer těch pár piv nebo pár skleniček, protože vlastně se potřebují uvolnit. Jako. A to určitě je taky jako, a teď to dítě má samozřejmě taky, jako zvenku to vypadá, že třeba je to dokonalá rodina, ne? Ale to dítě určitě prožívá ty jako blbý věci.
A to jsou ty role, ke kterým se možná teď právě dostáváme. A jo, ono, ten pojem vysokofunkční alkoholik, já to mám takový trošku jako ambivalentní, protože co to vlastně je, ono jako za těmi zavřenými dveřmi, že jo, nevidíte, nebo nevidíme, co se tam děje nikdo. A jako jsou tam momenty, kdy opravdu ta vysokofunkčnost mi přijde, že je právě spíš navenek, jako nějaký jako divadýlko trošku pro to okolí, že dobrý, ale doma. Jo. A to je právě ono, že to trošku vnímám, že jsou to kolikrát jako dvě osobnosti v jednom. Jo, že i ta moje mamka třeba zvládla velmi dobře fungovat v různých jako stavech před lidma, ale došla domů, zavřely se dveře a byla to úplně jiná osoba. Pak když zase někdo jako přišel se teda zeptat, co se děje, tak zase byla schopna rychle jako nahodit. Ale to je na tom zrovna docela děsivý aspekt, jo? Že vlastně sousedé, jo? Že vlastně nikdy nevíte, co se tam děje. A jak říkáte, pak je mnohem těžší u těch jako funkčnějších, co se tváří navenek, zase znova to nějak pojmenovat, postěžovat si, říct si o pomoc, jako dát ten signál, něco není OK, ale to dítě to ví, nebo i ten dospívající. On jako ví, že jo, je něco sakra blbě, že něco nefunguje, že, jak říkáte, tak možná má i nějaké jako srovnání třeba u kamarádu, jo, že teda není jenom v tom prostředí, kde je jakože jasný, že je něco špatně, ale když jde k někomu domů a vidí tam jo, pořádek, vidí, že ty rodiče jsou milující, že se zajímají, starají podle toho, co mu doma teda chybí nebo co tam zažívá. Takže i ta vysokofunkčnost, jo, když si to představíme, že když se řekne alkoholik, tak spoustu lidí mi říká, že si představí ve škarpě ležícího muže jako tlustýho, jo, upocenýho. Ale spousta alkoholiků jsou manažeři, jo, nebo vysoce postavení a lidé, politici by asi mohli vyprávět. Ale jo, ale vlastně pořád je to alkoholik, nemocný člověk, závislý člověk, no a to se prostě projeví. Jo.
No a ještě jak jste mluvila vlastně o tom, že ten rodič jeden je třeba jakože funkční nebo normální. A mně z toho skoro přišlo, že jako jediná cesta je pro to dítě, když ten rodič jako opustí toho rodiče jako alkoholika. Je to tak? Nebo co jako, jak by se jako ten druhý rodič, teda když už jako ten jeden funguje takovýmhle způsobem, nebo spíš nefunguje, co jako může, jednak co jako může dělat to dítě, protože to dítě obecně může dělat prakticky nic, že jo? To dítě je prostě totální jako vězeň dospělých v naší společnosti veškerý. Tak jako, co jako doprčit s tím může dělat to dítě? A co může dělat třeba ten druhý rodič, který teda ještě, nevím, třeba nás poslouchá a má partnera, který... No.
Jo, tohle jsou skvělý a hrozně hluboký otázky. A mě vždycky k tomu napadne strašně věcí a přemýšlím, kde to uchopit. A Jo, to dítě, jak jste říkala, prakticky nemůže nic, jo, až jako od těch 18 to začíná být jako zajímavý nebo zlomový, kdy může i třeba odejít, aniž by bylo nějak hledáno policií a tak dále. A spousta dospělých dětí v alkoholických rodinách čeká, jo, až padne ta 18 a budou moct teda utíct a vlastně se jako zachránit. A já jsem teda opouštěla domov v 17, skoro v 18. A pak první šance, kdy to šlo, tak jsem si byla vědoma, že to je nějaká jako záchrana pro ten život, že prostě tu stabilitu nějakou potřebuju jinde. A to dítě dostává šanci až v dospělosti vlastně. Proto dospělé děti alkoholiků, tam vlastně můžete, jo, najednou nějak o tom mluvit, odstěhovat se a začít hledat sebe, začít si žít ten svůj život. A to poradenství pro ty jako rodiče, kteří teda nemají tenhle ten problém se závislostí, ale mají problém, že jo, protože žijí s někým takovým, tak mě vlastně strašně baví a naplňuje, protože pro mě je super znamení, že si někdo zavolá o tu pomoc, že si někdo řekne, že řekne, hele, je to blbý, já nevím, co mám dělat, ale bavíme se o tom. Jo, i když to není příjemný, je to těžký. A vy jste i říkala, jo, že máte ten pocit, jestli to je jediná možnost, tak není to jediná možnost. Je to možnost. Jo? Je to jedna z nějakých jako strategií. Samozřejmě často jsem teda svědkem těch případů, kde opravdu nezbyde nic jiného, když se vyzkoušeli všechny ostatní cesty, promluvit s tím člověkem, nějaký ultimátum tam dát. Jo? Buď teda podstoupíš léčení a dokončíš ho a prostě bude to fungovat takhle, abychom nepoškozovali děti, nebudeme pryč. Jo? A bylo to zkoušené třeba roky, opakovaně. Tak nemusím říkat, že čím díl v tom to dítě je, nebo i dospělí, jo, v nějakém nepříznivém prostředí, tak tím hůř, tím díl se z toho bude dostávat. A takže to je nějaká, jako řeknu, konečná varianta. Opravdu jako se sebrat a odejít. Ale, jo, teď asi spousta lidí se zhrozí, nebo vždycky, když s klienty se o tom bavím, tak řeknou, ježiš Maria, jo. Ale ono je to často to, bohužel bohu dík, co ty alkoholiky jako probere. Jo, nebo alkoholičky, ať jsme genderově korektní, ale jo, že opravdu až když tu rodinu ztratí, nebo ty děti prostě o ně přijdou, nebo se odstěhujou, tak si řeknou, aha, jo, tak to myslej vážně. Jo, že do té doby takový to prošení, prostě alkoholika nepřemluvíte, jo, jakože prosbama. To prostě nefunguje. Jo, nebo nevím, jakou máte třeba zkušenost, ale opravdu jako jeden ze symptomů toho alkoholismu je nic moc sebereflexe, jo, že nejdřív to ten člověk vlastně musí přiznat sobě, pak teda nějak druhýmu, no jo, a pak ještě zahájit ty kroky, jo, dojít na tu léčbu.
Jo. A jaký vy vnímáte, jaký jsou podle vás příčiny toho alkoholismu nebo závislosti?
Asi skoro cokoliv, jo, cokoliv, co bychom si tady mohli říct, s čím já se teda setkávám nejčastěji, protože bohužel opravdu i některé dospělé děti alkoholiků jsou teda sami alkoholiky, tak může to být útěk. Útěk z nějaké situace, kterou nezvládám, neumím řešit, jsem nějak jako, cítím se ztracený, o tom vlastně Gábor Maté taky často hovoří, že společným prvkem těch závislých lidí na jakékoliv látce, neládce bývá nějaké utrpení, nějaká bolest, příliš velká, než aby si s ní nějakým způsobem zvládli poradit. Takže určitě útěk. Pak jsme se bavili o tom, jak to společnost sama vlastně jako velmi nabízí, až bych řekla někdy jako protěžuje, protlačuje, vnucuje. Takže prostě, když vyrůstáte jako ve státě, v podmínkách, kde je to prostě normální. A já vím, o čem mluvím, protože já byla ta divná, že jako nepiju. Jo? I v celé vlastně pubertě, protože jsem to měla doma. A teď jako, ty seš v tom, jo, nebo ty řídíš, nebo jo, takový ty typický keci, ty máš antibiotika.
A to jsme i v dospělosti, jo. Prostě, jo. Kamkoliv člověk jde, že jo, tak jsme divný, když jako se nedáme tu aspoň skleničku.
Ne, když pijete a jste opila, jo, to vždycky si pamatuju, že na Gimplu byly docela zahvězdy ty lidi, co si vyprávěli, kdo měl jako širší okno, nebo jo, větší okno, jasně. Kdo se víc jako poblil. A já jsem jako nechápala a říkala jsem si, jo, OK, a co sdělala ty? Já jsem, nevím, byla jsem doma, jo, nebo něco prostě, byla jsem se
projít. Ty jsi nudná, viď?
Jo, jo. A tady vzniká taky, posiluje to tu divnost, jo, že teda dospělé děti jsou divné v podstatě a dělají nebo nedělají cokoliv, ale je to daný faktou zkušeností těma zážitkama. A zároveň to teda strašně samozřejmě necitlivý, jo, že jako takhle do někoho se obouvat, to mi připomíná v dospělosti užem těhotenství, že jo, když se někdo bude ptát, tak kdy už a už máš a plánuješ a kdy. Tak to je asi stejná meta, jo, ale zpět k té vaší otázce, ty důvody, jo, takže útěk, nebo prostě, že to bylo jako normální, bacha na to, spousta alkoholiků, alkoholiček je z velmi funkčních rodin. Z velmi jako spokojených rodin. Dostalo se jim jako stabilního základu. Jo? Takže není to fakt tak, že mi přijde lidi často, že mají představu, že jo, ten alkoholik, alkoholička, tak ty to museli mít doma hnusný nebo šílený život. Jo? Mm-hmm. Ale mohlo to být prostě, že myslím, že Michala Dufková o tom taky vlastně hezky mluví, zápisník alkoholičky, tak, že ona nezná vlastně tu míru, jo, nikdy, že prostě pila na střední, na vejšce, no a tak to nějak tak jako zůstalo, takže i s tím se občas setkávám. Někdo pije na kuráž, jo, takový to, že si v pubertě nevěří nebo má jiný oblečení než ostatní, je šikanováno, tak jo, aby třeba zapadl i do party, takže jako těch motivů může být. A samozřejmě silným motivem pro dospělé děti je, že to doma viděli, že to doma zažili, jo, že mohli to nějak jako odkoukat, to, že se takhle řeší problémy, to, že tohle je ta cesta, asi je to tak správně, když to ti moji rodiče, který přirozeně chci mít rád, jako dělali. Jo, tak jsou asi ty hlavní motivy, co mě napadají.
Já se často setkávám s tím, i jsem to sama zažila u několika různých jako blízkých nebo vzdálenějších lidí, že vlastně děti alkoholiků potom v dospělosti jdou takovýma jako v principu dvěma cestama. Buď jsou totální abstinenti, anebo jsou taky alkoholici. Máte podobnou zkušenost? Nebo tam jsou i nějaké střední cesty?
Já se usmívám, protože tohle snad skoro na každém sezením s klienty na začátku řešíme, protože já se vždycky ptám, jak to mají oni vlastně s alkoholem a co chci, je ta upřímná odpověď, i kdyby řekli, jo, tak sám jsem prostě se napiju rád nebo ráda. Ale jo, je tam celá škála. Jo, fakt nemůžu říct, že by byli buď jenom teda ochlastové, anebo teda úplně svatí. Ale ono i ta úplná abstinence je riziková v tom, z toho úhlu pohledu, že zvláště pro člověka, který v tom vyrůstal, tak může k tomu jako inklinovat o trošičku víc třeba než jako běžná normální populace. A zároveň, jo, odříkaného největší krajíc se říká, takže v momentě, kdy má velmi těžké životní období, tak se mi i s klienty stalo, že jo, že někdo sahl po téhle berličce a nechtěl vlastně, jo, a teď se to jako pere, že teda nějaký vlastně jako automatismus, nějaký jako návyk a teď jako co s tím, jo, a tady je strašně důležitý jednak ta zkušenost samozřejmě toho člověka a to rozhodnutí, jo, to vědomí rozhodnutí, jestli teda to chci mít jinak než ty rodiče stejně, jestli budu hledat jiné cesty, jak se vyrovnat s nějakou nepřízní. A já třeba nejsem ani to, ani to. Já si jako v dobré společnosti, kde se cítím bezpečně, při příležitosti, když chci a mám chuť, nemám problém dát skleničku dobrýho vína. Jo? Ale je pravda, že ta zkušenost u dospělých dětí, já myslím, že nás tak jako zostřuje. Jo? Že vždycky, když už ucítíme alkohol, někdo vlastně reaguje i na ten pach, jo? Když ten rodič užíval tvrdý alkohol, tak je to prostě cítit, tak se pozvrací, nebo jemu z toho opravdu fyzicky špatně musí jako odejít. Ale ta škála je opravdu jako obrovská, jo? Takže nedá se říct takhle jedno nebo druhé. Mm-hmm.
No ale vlastně jako potřebovali bychom ten alkohol k životu, jako vlastně ta abstinence, jako já taky si občas dám skleničku, ale vlastně to jako jsem zjistila, že to jako nepotřebuju, že vlastně jako to není něco, co bych, bez čeho bych jako nemohla žít, ale jako jasně, no. Tak
asi. Jako za mě to odpověď asi jasný, jako samozřejmě, že ne. Jo, ono to, co potřebujeme k životu, jako by se dalo zredukovat, co, jako vzduch, k pití, voda, jo, a spánek, jo, ale samozřejmě, že ne. Myslím, že dokonce pan doktor Nešpor, který se tomuhle velmi věnuje, tak myslím, že od něj to vzešlo, že ani neexistuje zdravá jako míra. Ono ještě jako kolují takový ty, že dvě skleničky červeného denně jsou zdravé, jo? Že jako jsou dobré jestli pro krev nebo pro co. Ale není to tak. Jako ten alkohol je v podstatě forma jedu. Jakože do toho těla jako tam není jako nic, co by mělo být zdravý jako prospěšné. Jo.
Takže to není červený zdraví na srdce, že teda Francouzi jako jsou mají zdraví.
Jako já jsem ve Francii žila 5 let právě v tom dětství, takže vím, že tam se jako dává dětem různě ochutnávat. Oni to mají jako jinak, je to samozřejmě součást té kultury. Ale tam bych zase řekla, že oni k tomu ten vztah možná mají zdravější. Že tady jako v těch Čechách, co jsem spíš viděla, chlapi do hospody a fakt se jako zlít, jo, jako lidově, nebo poučrat si ten zobák, jak to říkají. Ale tam je to opravdu věc s přáteli, Jo, a není to o tom jít se ožrat. Jí se k tomu.
Jídlu,
sklenit. To je fakt jako jinak. Hmm. Jo, jako je to nějaká akce.
Já taky
akce,
znám francouzský prostředí dobře, no, a vím, že tam vždycky nikdy nechybí.
Tam je to takový hezký, jako bych řekla. Jo, samozřejmě i tam jsou alkoholisty, to zase nebudeme jako říkat, že jenom Češi jsou jako ožralové, ale je to tady fakt jako v jiný atmosféře, abych tak jako řekla. Jo.
No, my už jsme, ono je to asi jako jasný, jo, protože předpokládám, že lidi, co nás sledují, tak to jako vědí, a i jsem dělala ten rozhovor už jako s tou paní psycholožkou ze Synonymu. Nicméně pojďme si říct jako tu definici vlastně třeba z vašeho pohledu alkoholismu. Že se tady bavíme o alkoholismu, o závislosti, ale jaká je ta definice, kdy jako to už je závislost?
Tak vlastně znovu říkám, nejsem jako psychiatr, takže nemám tady přesný jako škatulky, podle čeho se to měří, ale vím, že je tam zhruba 6 hlavních kritérií, podle kterých se to určuje. A za mě teda moje jako definice alkoholismu je, a ten problém začíná, když přestanete fungovat. Ať už to znamená cokoliv, rozhodně teda v rodičovské roli, partnerské roli, u někoho přes sex, jo, nějaká sexuální dysfunkce, velké změny nálad, neschopnost plnit jo, pracovní nějaké povinnosti, když se ta osobnost začne měnit, jo, nebo myšlení, chování, cítění nějak jako hodně. Zároveň samozřejmě typická definice, když bez toho nedokážete existovat, jo, když je vlastně problém si to jako odepřít a neužívat tu látku, nebo si nezahrát tu hru, nebo nejít na ten internet. Bažení. Jo, další typický termín s tím spojení, craving, jo, že prostě musí to tělo, ta psychika, bacha, na to je i psychická závislost. Tam to vnímám ještě jako level jinde, že nejenom to tělo, jo, se nějak jako klepe a má abstinenční stavy, ale i ta psychika potřebuje, jo, ta mysl, ten mozek k tomu, aby nějak jako zapla. Jo, měla jsem klienty, co říkali, že bez tří panáků by ani nevstali. Jo, z té postele. Takže jo, že opravdu už je to nějak součást toho každodenního běžného života. A i takový to, že si dám 2 sklenky každý večer. Jo, a vlastně bez toho teda, proč si nedám džus někdy, jo, nebo tu vodu, prostě tu sprostou vodu teda obyčejnou. Ale jo, tak takhle, když už je to opravdu, že je člověk na to vázaný, a to se může stát, řekla bych, i jako u normálních hezkých běžných věcí, čokoláda, jo, vlastně na čemkoliv se úplně můžeme stát závislými. A moje definice jako specialisty na dospělé děti je, že alkoholismus je nemoc a je to nemoc celého toho rodinného systému. Nejenom teda toho alkoholika, toho jednoho člověka, co tu látku užívá, jo, ale právě to má ty chapadla velice, jako kolem sebe děti, partneři, příbuzní, širší rodina, kolegové v práci, sousedé, kteří vlastně jsou velmi potom součástí těch dramat.
Mm-hmm. No jak se s tím teda pracuje? Vy pracujete asi teda až s těma dětma, který teda jsou už dospělí?
Já pracuji s těma důsledkama, s těma dopadama hlavně teda. Jo, psychickýma, fyzickýma, emočníma, ale jak říkám, občas tam ten alkoholismus taky zasahuje. Léčba alkoholismu obecně si myslím, že má fakt dobrou celkem osnovu, byť má to svoje mezery, ale že ten systém zdravotní je docela jako už podchycený. Jo? Že teda detox, léčba, jsou různé možnosti, stacionáře, ambulantní péče, jo, subutexy, tyhle ty jako náhražky při tom odvykání, jo, specialisté, specializovaní psychiatři, specializovaní psychoterapeuti, specializovaní adiktologové, vlastně adiktolog je přímo specialista na závislost. A zase jsme u toho, a co to okolí, jo? Co ty lidi, kteří vlastně jsou zničený tím ani ne člověkem, ale tím nemocným člověkem, který prostě, jo, ta nemoc se tak projevuje, že prostě ničí, požírá. Jo? Takže já spíš se snažím ošetřovat a upozorňovat, dělat vlastně osvětu nejenom o těch dětech, ale o těch partnerech, kteří právě často jako přemýšlí, mám odejít, nemám, můžu ho v tom nechat, mají vlastně šílený pocity viny. Fenomén spoluzávislosti, jo, obrovský podceňovaný fenomén a strašně častý, důležitý. Jo.
Co to znamená?
Ve stručnosti je spoluzávislost, nazvala jsem článek na svém blogu, když je cizí život přednější než ten vlastní. Jo, to znamená, že vlastně ta daň za to je ztráta sebe, opravdu jako doslova, a stáváme se vlastně opravdu pečovatelem. A ty děti, dospívající, dospělé i malé děti, se stávají rodiči svých rodičů. A to je fakt špatný. To je prostě role, kterou mít nemají, nesmějí, jo, nemůžou ji vlastně zvládnout už z podstaty věci, říkáme tomu mimochodem parentifikace, tady tomu jako jevu, a kdy to dítě má role, který mít nemá. Jo, rodič pro svoje sourozence mladší, nebo terapeut pro toho rodiče, partner toho rodiče, když ten teda odejde. Jo, takže to je strašně špatně pro to dítě.
Mm-hmm. No a jak se s tím pracuje potom v té terapii? Jsou nějaký teda specifika?
Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. První slovo, co mě napadlo, je dlouho. Dlouho, jo, to fakt není něco, co klienti to neslyší rádi, ale jo, jako dospělými dětmi nebo spoluzávislými jsme se nestali přes noc. Takže zase jsou na to své pomocné skupiny i přímo pro spoluzávislé. Důležité principy obecně i u léčby traumatu je sdílet, jo, mluvit o tom, o těch zážitcích. Co nejvíc to jde, spousta dospělých dětí má i v dospělosti, celé roky potom, a to je vlastně jedno, jestli mám klienta, který mu je 30 nebo 60, a všichni teda mimochodem chodí s tím, jestli už není pozdě to řešit, jo, tak není pozdě nikdy, ale je důležitý začít. A i s odstupem chodí, že vlastně se to dětství nepamatují. A není to proto, že by zapomněli, ale je vytěsněné. Jo, opravdu se tam děly věci, které prostě ta hlava odmítá a tak to jako vysune. Takže mluvit o tom, co jde, jo, není zase účelem tam vyhrabávat opravdu všechny ty mrtvoly nebo kostlivce, ale pojmenovat, pochopit, možná najít nějaké odpovědi, proč se nějak chovám, proč se nějak cítím, proč si pořád dokola volím toxické partnery, třeba ty alkoholiky znova dokola, i když vím, že to nechci, jo, že to vlastně nenávidím, jo. A emoční problémy, proč nějaké mám. Jo? Takže sdílet, uvědomovat si, pojmenovávat, snažit se o nějaké pochopení, přijetí, další krok. Jo? Přijetí toho, co vlastně jako nemůžu změnit. Jo? Ale vždycky jde z té minulosti se nějak poučit nebo se něco naučit. Tak to je asi ta hlavní cesta, kterou se s klienty snažím vlastně jít já, že ty vzorce naučené jdou změnit.
Mm-hmm. Možná taky starat se jako sám o sebe, netoužit vlastně vyléčit nebo změnit toho rodiče nebo partnera, že?
Tak jo, konkrétně u té spoluzávislosti je to určitě obrovský těžký návrat sám k sobě, do sebe, což ale znamená i otevření těch problémů, které často jako teda lidé nechtějí řešit, nechtějí vidět. No a tak jako snaží vlastně, jo, teda dojít a ten alkoholik, tak mu donesu to pivo, ať radši pije teda přede mnou, jo, nebo ho přebalím, když už je to v nějaký jako konečnější fázi, nebo jo, s ním nějak promluvím, i když to nemá ten efekt, vlastně je to pořád dokola to samý. To je taky na té spoluzávislosti docela peklo, že vlastně ten spoluzávislý je v té kleci s tím nemocným, ale ten klíč má jenom ten spoluzávislý sám a může se vlastně propustit z toho vězení, ale musí si to uvědomit. Jo, což je zase paralela s tím alkoholikem. On přece taky se může jít léčit, až když si řekne, mám problém. Protože zase nevím, jakou máte zkušenost vy, ale takový ty lidi, co nutěj, nebo řeknou, prostě už jsem tě přihlásila na léčbu, nastupuješ zítra. Funguje to, když to bude takhle jako na sílu, ani náhodou. Jo, bude zpátky za chvilku na reverse, nebo ho propustí a do 24 hodin obvykle klidně znova recidivuje. Jo, takže ta vlastní vůle je něco, co je jako strašně důležitý u spoluzávislosti i u závislosti.
Hmm. Vlastně, když jsme narazili na Gábora Maté, tak on v tom filmu Moudrost traumatu, nebo i tak jako má krásnou knížku o závislostech v říši hladových duchů.
Mám ji za sebou, super. Ano.
Jo, je tam.
Je tam.
No, tak on tam vlastně popisuje, že jako začátkem té léčby těch lidí, že pokud jim chceme nějak jakoby pomoct, takže vlastně tam musí dojít k tomu přijetí toho člověka, takovýho, jaký je, že v tom jako stavu, v kterém je, což by mohlo vypadat, jakože je v protikladu k tomu, co, o čem tady mluvíme, ale ono vlastně není, že jo?
Já asi tuším možná, kam míříte, i kdyby ne, tak já to pochopila tak, že jo, ono to není o tom, ani já, když mám před sebou klienta a taky se lidi často ptají, jestli to furt není teda to samý, tak už jsem říkala, že není, jako každý příběh je velmi jedinečný, individuální. A není to o tom toho člověka restartovat, jako zresetovat, předělat, překopat, změnit. Ale jako tak nějak, jak já to vnímám, do pomoci mu k dvojtečka. Jo? A teď se ptám samozřejmě především, co ten člověk potřebuje, co chce. Někdo řekne kvalitnější vztahy, někdo cítit se spokojeně, někdo být zdravý, protože psychosomatické obtíže, to znamená fyzické i psychické, vystřeba ty různé poruchy nebo úzkosti, často depresivní stavy, tak jo, tak s tím se samozřejmě nežije snadno, je to velké téma nejen dospělých dětí. A potom vlastně hledáme ty cesty společně, ale přizpůsobuju to právě vždycky tomu klientovi. Jo, ne každý vlastně chce jako zapomenout a jít za každou cenu dál. Někdo prostě chce naopak někomu odvyprávět celý svůj příběh, otevřít to, vyčistit tu ránu, aby mohl jít dál. Někdo chce začít pracovat se vztekem. Jo, nechce řešit, já nevím, smutek pro teď, ale je pro něj zásadní, že křičí na svoje vlastní děti a neví proč. A pak si vzpomene, že jeho otec křičel po něm a jsme u nějakého zase přenosu. Takže já beru ty klienty tak, jak chodí, s tím, jací jsou, jací nejsou, ale ptám se potom, co potřebují, co chtějí a co je třeba změnit, aby se tam dostali.
Mm-hmm. No a vlastně, když teda oni měli ty rodiče, který by, protože to je jako přirozený, že to dítě chce, miluje ty rodiče, co jakýchkoliv a chce vlastně zachránit a stane se tím, jak jste popisovala rodičem nebo partnerem a tak dále. A vlastně to jako jakoby přijetí toho, že to tak je, ten rodič prostě to má takhle, je takovejhle, já ho jako nemůžu změnit, nejde to prostě žádným způsobem jako tomu donutit, pokud on sám jako nechce, zejména v případě té závislosti, že jo. Takže to jako můžu takhle přijímat a zároveň vlastně ho nemusím jakoby odsoudit.
Tak, jo, to jste řekla hezky a to je ještě velký fenomén přebírání zodpovědnosti, který spadá do spoluzávislosti a u dospělých dětí, alkoholiků i nespoluzávislých je velmi, velmi časté. Jo, takže ten moment, kdy si uvědomím, že teda musím akceptovat do nějaké míry ta fakta, to, jak to je, to, že prostě ten rodič se 60 let odmítá léčit, no tak pravděpodobně ho k tomu teda nezměním už ani teď, tak je strašně těžký. Každý má jiný čas, který k tomu potřebuje, taky se setkávám často s dotazama, kolik času. Kolik to zabere, jestli už teda týden, jo, budete dobrý, já nevím, jo, takže není na to mustr, není na to osnova, není na to už vůbec rychlá rada, univerzální, rychlokvaška tomu říkám, která by zabrala úplně všem. Je to podle životního příběhu, podle osobnosti toho člověka, jeho zkušeností, jo, někdo zažil alkoholismus a do toho těžký násilí nebo dokonce zneužívání. Někdo zažil oba ty rodiče, teda neměl vlastně jako nikoho, jo, o koho se opřít. Takže se s tím samozřejmě bude pracovat jinak. Ale to přijetí, o kterém hovoříte, se mi ještě pojí s odpuštěním. Což je teda taky jako častý téma a velmi jako intimní a velmi těžké.
Vysoký level.
To už je jako ale high level, kdy já tam vidím těch mnoho schůdků jako předtím a fakt to není snadný. Jo.
A ještě vlastně to, že to dítě vlastně celý život jako by se řešilo někoho jiného, tak často to je, o tom jste vlastně taky mluvila, že prostě tam je to totální odpojení sama o sebe, protože ono jako tohle to zabralo veškerou kapacitu toho dítěte, že jo, mimo jiné, že prostě přemýšlela si, jak ten rodič přijde dneska, jestli co se jako stane, že jo, to, že tam je to nebezpečí neustálý, vlastně ta nestálost a neexistence jakýkoliv jistoty vlastně.
Je to síla zvyku, jo? Je to přesně takhle vznikne nějaký vzorec a když tomu jako automaticky bez té jako vědomé kontroly nebo zásahu to jako zastavit a zkusit to jinak, jako zkusit jinou kolej než tu vyjetou, tak vlastně pak jako není možný se z toho dostat, pokud pojedu tu jednu a budu čekat jiný výsledek na konci, tak to vlastně ani logicky smysl nedává. Ale tam je fakt ten návrat, proto ti dospělé děti se často jako nechovají jako dospělí a já o tom i tvořím příspěvky, že oni ne, že by nechtěli, ale nevědějí, neumějí, jo, nevědějí jak, nevědějí, co se po nich chce. A nebo si potřebují to svoje dětství dohnat, jo, nebo to dospívání, prostě si to odžít. A tady mě napadá ještě obrovský téma mých klientů, častý, u žen i u mužů, jestli mít děti nebo ne, protože už jim je přece 30, 40, 35, ale oni jako neví, jestli chtějí, jestli jsou připraveni. Nechtějí, aby to dítě zažilo jako to samé, jo? Ale tohle všechno s tím přesně souvisí, s tím, co si zažili. A ještě taková ta věčná jako nastraženost, jo? Že když je chvilku něco fajn, tak já to moc dobře znám, že už jako čekám, co se kde stane, jo? Nebo z jaký strany přijde nějaký průšvih, který zase budu muset jako začít řešit. Takže i to je velmi jako vyčerpávající u dospělých dětí, takový to, že furt jako jsme napnutý.
Mhm. Já tady přidám takový střípek jeden z vlastního života, kdy moje maminka, když jí bylo 35 nebo 34, tak otěhotněla s člověkem, s kterým jako chvíli chodila. A to dítě jsem já, to dítě si už jako nechala v 35, protože prostě dítě chce, tohohle chlapa nechce, vlastně ho v podstatě nezná a jako nemají spolu nic společného. No a tak se jako v tomhletom jako rozešli a můj tatínek se k tomu, nebo člověk, jehož jsem jako produktem, tak se k tomu postavil tak, že vlastně nevěděl, co s tím, nepostavil se nijak a já jsem ho neznala vůbec až do svých 29. Aha. Bylo mi 29, kdy jsem ho poprvé v životě potkala. Maminka ani nikdy nežila jako s nikým jiným, takže jsem vyrůstala jenom s ní. No a v těch 29 jsme se poprvé potkali a vlastně jsme si řekli celý ty naše jako životy, co vlastně všechno jako zatím stálo a tak. A on vlastně mi vypověděl, že jeho tatínek byl právě alkoholik, byl velmi nepředvídatelný, mlátil všechny, rozbíjel prostě dveře, věci, všechno. No a ten můj tatínek se v průběhu prostě rozhodl, že nechce nikdy mít žádné děti. Vzpomněla jsem se na to, protože teďka jste na to vlastně narazila. No a on měl takovou prostě hrůzu z toho, že vůbec nedokázal se jako nijak žádným způsobem k tomuhle tomu nenadálímu, k té nenadálí věci jako postavit, takže prostě se nepostavil nijak.
Že utekl možná.
No jako ona jako moje maminka s ním nechtěla jakoby žít, nicméně on samozřejmě mohl zůstat nějakým způsobem v životě jako toho dítěte mě. No, ale já tím, že jako jsem ho neznala nikdy, já jsem k němu ani necítila jako žádnou zášť. To je taky specifický, že o čem to bych mohla, taky potřebovala o tom něco natočit, jako dcery ticha, ne, se jim říká prostě těm ženám, co vyrůstají bez ovce.
Jo. To se zase nese, že jo, samozřejmě jiný svoje, ten model, jo, nebo ten vzor vlastně první toho muže. Ale jo, přesně to, co popisujete i u toho svého teda táty, jestli mu tak říkáte, nebo jo. Tak ono jako je rozdíl být rodič, jo, že být rodič fakt může být vlastně velmi rychle, aniž by o tom věděl v podstatě kdokoliv, ale být ten dobrý rodič, milující rodič, pečující, který tu svoji roli jako zvládá. A teď nemyslím, že sem tam zařve, rupnou nervy, jo, nebo udělá chybu, jasně, že udělá chybu, udělá jich fůru. Taky se mi často lidi ptají, a to mám být jako jaký rodič, jo. Ale když bych to řekla v kostce, tak jsou chyby a chyby, jo. To jestli teda bude ten rodič pít a bude to dítě být a bude se o něj nestarat a tak dále, tak jo, to je asi jiná chyba, než že občas ujedou nervy. Ale že on musel mít teda strašný strach, asi ten váš táta potom, když měl takovýhle vlastně jako základ, teda nefunkční.
Jo, velký strach určitě měla, nese se ho celou dobu a vlastně pak to přesně zatlačil, jako vlastně tu informaci, že někde chodí po světě jeho dcera. Ale ve chvíli, kdy my jsme se poznali, tak on najednou, když zjistil, že já ho jako nenávidím, tak úplně jako byl najednou několik let byl jako velmi nadšený, že má úžasnou dceru a že má úžasný vnoučata. Takže tam došlo k nějaký jako asi trošku katarzi. Nicméně pro mě je to prostě jako v principu cizí člověk vlastně.
No jasně, jo.
Protože je to někdo, koho jsem potkala ve svých 29 letech, mám teda, chápu rozumově, že prostě nosím půlku jeho genů, ale jako není tam vlastně nic.
Prostě geny, jo, a to je taky strašně častý téma, i se mě dospělí děti s hrůzou vždycky ptají, jestli je alkoholismus dědičný, jo, a tady narážíme na ten fenomén transgeneračního přenosu, což je ale něco jiného. Já to teda zkusím jako velmi stručně vysvětlit.
To je skvělý, že jste to zmínila ještě. No.
Alkoholismus dědičný není. Jo? Jakože teda máma, táta pili, tak já teda musím taky. Jo? Tak snad já a pár nebo mnozí další teda lidi, který znám i neznám, jsou důkazem toho, že fakt ne. A proto se mluvá o nějakém vědomém rozhodnutí, protože je to volba. I ten alkoholik, alkoholička, byť samozřejmě pak už je to onemocnění a závislost v nějaké fázi, nějak se tam dostal. No, nebo dostal. Já hrozně nemám ráda, když někdo jako říká, že ten člověk na začátku už byl chudák, jo, že jako kdyby mu někdo tu flašku do té pusy dával opakovaně každý den. Ale tak to přece není. Jo, je to nějaká na začátku minimálně volba to takhle jako vyřešit. A teď jsem úplně zapomněla tu nadmyšlenku, jo, vysvětluju transgenerační přenos. Dědičné to není. Ten přenos z generace na generaci je, a vy o tom máte taky spoustu příspěvků, je, vracím se k tomu, jak se dítě učí. Jo, tak přijde na svět jako tabula ráza, nepopsaný, čistý, bílý list papíru, nic nezná, nic neumí, nic neví. Takže kouká kolem sebe, opakuje, zkouší, jo, to, co slyší, tak produkuje dál, reprodukuje, to znamená opravdu, jo, když bude poslouchat sprostá slova, bude sprosté, už třeba ve školce, jo, a pak se všichni diví, kde to asi vzalo.
Když kde viděl, asi,
jo, ale jako vždycky mi přijde, jsou všichni hrozně v šoku, jo, že teda, no. Kde se to děje, ale přitom, jo, a to se taky setkám u dospělých dětí alkoholiků, že často ty lidi okolo věděli, jo, moc dobře, co se tam doma za těma zdmama děje, zavřenýma dveřma, jo, že se tam teda křičí, že tam padají nějaký jako facky nebo dokonce lítá nábytek a nic, jo. A pak ten šok teda, když se opravdu něco stane, že aha, jo, tak i tady jenom to už bych zase zabíhala, ale možná někdy nebát se zasáhnout, aspoň jako z bezpečí jenom zkusit, jo, nějakým způsobem pomoct, protože to může hodně změnit. A ten přenos právě jako z rodiče na dítě, to dítě jednou vyroste, taky bude mít třeba děti, co předá dál. Jo? Tak to, co vidělo, protože nic jiného, pokud samo není uvědomilé a nemá to pevné vedení třeba v terapii, kde si může získat korektivní, takzvané nápravné zkušenosti, tak to nezíská. A třeba ani neví, že to je špatně, jak jsme se bavili o tom pocitu, že to je asi normální, asi v pořádku, tak se to dělá, tak se to děje všude. Jo? Čili to je ten průšvih. To, že pokud ten rodič na sobě nepracuje, pokud si ta svoje témata nepojmenuje a vy ty všechny body, co jsem už tady říkala, tak z mého pohledu, nevím, jestli je úplně rozumný skočit do toho teda mít dítě a pak co? Jo, učit se to nějak za pochodu nebo opakovat teda celý ten vzorec a kde se to pak zastaví. Jo.
Nicméně nikdy není pozdě, i když teda už to tak. Dítě máme a to, že jo.
Vždycky se ním, proto jsem to říkala, že i to poradenství pro ty druhé rodiče, tak velmi cením, protože je to dobrý znamení, že s tím ten člověk chce něco dělat a třeba jenom fakt neví, jo, nemá dost informací a tady teda si přihřeju tu polívčičku, vždycky to říkám úplně všude, že není ostuda vůbec, jo, si říct o nějakou pomoc, podporu, hledat si informace nebo radu, protože jak jinak, jo, se chcem z nějakého jako, z nějaký jámy dostat, než že si teda zakřičíme a třeba nás někdo uslyší, ale to nejhorší, nebo pro mě definice prohry je to vzdát, jako nedělat teda nic, přestat se snažit a říct si, tak to je, mám blbý rodiče, jsem blbej, budu mít blbý děti a to jede, jo.
Ještě mě napadá, existuje něco, jak můžeme, když se právě přesně tohleto děje u sousedů, když to jako vidíme, nebo v rodině, ale tak, nebo jako kdekoliv, prostě můžeme nějak jakoby pomoct, můžeme něco udělat pro ty děti?
To jste jim připomněla, že jsme zamluvili úplně ten váš mnohočetný dotaz, že co můžou dělat i ti zdraví rodiče. U těch dětí jsme řekli, že nic moc, že tam se to většinou hasí v dospělosti, ale i tak není samozřejmě nikdy pozdě, důležitý je začít.
No ale jsou tam, existují prostě nějaké aspoň linky důvěry, linky pomoci, kde třeba na webu, nevím, teď mě napadá, Nevypust duši, tak tam je prostě seznam přesně podle toho, co ten mladý člověk nebo dítě řeší. Takže jako aspoň minimálně to dítě se může obrátit na tyhle ty.
Pro děti dospívající linka bezpečí. To je jednoznačný, sama jsem tam přes rok pracovala a ty dotazy stran toho, co se doma děje, tak bývaly pro mě vztahu snad nejčastějším tématem. A pak ještě sex, teda samozřejmě ty děti zajímá, ale i jako velmi vážná témata, kdy to dítě i třeba nejdřív testovalo skrz nějaké jako srandičky a pak přišlo k tomu, že teda doma se děje to a to. Je to linka anonymní a 24 hodin denně, takže určitě mají i chat a dá se tam zavolat. A je to takový první krok, teda jak si říct o pomoc. Jsou tam školení kolegové, kolegyně, kteří mají síť kontaktů, vědí, co třeba říct, vědí, co rozhodně neříct. Přesně takový to bude dobrý, jo, nebo a teď to nic není. Já mám dospělý klienty, kteří fakt chodí s tím, že jim i nějaký terapeut řekl, proč to řešíte, jo, nebo proč té mámě neodpustíte, nebo tomu tátovi, jo, a vlastně se hrozně diví, nebo když vás jako nemlátili, tak o co jde, to není trauma, jo, takže takovýhle perly teda evidentně jsou schopný někde zaznít, ale co teda ten druhý rodič, nebo někdo z vnějšku, tak možná začnu z vnějšku. To je těžký, jo, protože samozřejmě jsme si říkali, že nikdo nevidí do toho systému, co se tam děje. Tam obrovská tabuizace, tutlání, maskování, lži, jo, takový ty teatrální divadýlka přesně navenek, my nic nepotřebujeme, v pohodě je dobrý. Tam já vždycky zpozorním, jo? Když někde je to moc, moc dobrý, všecko v pořádku, nikdo nic nechce, ale jsou takový jako strnulejší ty lidi, jak si říkám, oka, jo. Ale jo, je to jako když jdete po ulici a někdo se tam svalí, tak vy nevíte, jestli je opilej, jestli je na drogách, nebo jestli má infarkt. Myslím, že takhle umřel kaplický architekt, že měl infarkt a lidi chodili kolem a mysleli si, že je opilý. Ale vždycky můžete co? A měla byste, že jo, povinnost zavolat záchranku, pokud se cítíte a nejste ohrožená, tak třeba aspoň srdeční masáž podle toho stavu, jo, nebo tam u toho člověka počkat. Takže já si říkám asi tak, jo, vždycky aspoň nějaký minimum odchytit si ty děti, když někde jdou a jenom se zeptat, jako jestli všechno v pořádku, že jste včera slyšeli křik, nebo jak se má. Jo, úplně obyčejné otázky, protože s čím jsem se setkávala já, bylo přehlížení. Jo, takový to, že se všichni jako sklopí ty oči a radši teda nic, aby nevím co, aby něco, jo. Ale tím jsem to možná zůstávala mnohem díl a nejen já, ale spousta lidí teda než by bylo nutné. Takže minimálně se třeba zajímat, když slyším, jo, rány, nebo slyším, že opravdu tam někdo je mlácený, zavolám policii, jo, nemusím uvádět jméno, můžu zavolat policii, policie povinna přijet, jo. To, jak to budu řešit dál, je zase obrovská kapitola sama pro sebe. A co teda by mohl udělat ten rodič, který má to dítě tam, vidí to, je toho součástí. Zkusit samozřejmě, jo, zase jako je to podle toho příběhu individuálně, ale promluvit s tím nemocným, sdělit mu svoje pocity, sdělit, proč je to naléhavé. Jo, tam mě napadlo pravidlo 4P, nebudu tady rozvádět víc, ale je to v podstatě definice nějakých postupů, jak komunikovat se závislým nebo s alkoholikem. Nejdřív zkoušíme neultimátně, aby se nezavřel. Jo? Takže není to, buď odložíš tu flášu a jdeš teď hned k Apolinářovi, anebo je konec. Jo? A samozřejmě je důležitý ještě taky ty výhrušky nebo dilemata, pokud už k tomu dojde, tak taky jako dotáhnout. Jo? Že setkám se s tím, že lidi desítky let, jo? 10, 20, 15 let, furt hrozí každý den tím, že opustí toho nemocného. A takže vlastně ten rodič by měl se snažit hledat, najít cesty, když už teda vyzkoušel nějakou tu promluvu, prosbu, apel vlastně na toho závislého nemocného, i třeba se zapojením širší rodiny, pokud je to možné, tak určitě na místě kontaktovat odborníka, jak teda pro toho nemocného, aby získal víc informací, nebo ten odborník může doporučit nějaký konkrétní postup nebo upravit tu komunikaci s tím člověkem. Tak ale i pro sebe. Tady jsme zase vlastně u toho, že často vlastně ten rodič řeší jenom toho nemocného a tak trošku to dítě je teda v pozadí a on sám je v pozadí. Ale to dítě ho potřebuje. Potřebuje ho zdravého, funkčního, stabilního. Takže je na místě i pro sebe si teda vybrat terapeuta, psychologa, nějakou prostě podporu a klidně se nebát zapojit, pokud je to zase možné a věříme těm lidem širší okolí, sourozence, a přátelé a tak dále a vytvořit se takovou jako síť. No a samozřejmě, jak jsme se už bavili, tak takovou možností, která ale leckdy pomůže, je opravdu dát ultimátum, že teda s tím dítětem nebo dětmi pro jejich dobro prostě se ten rodič odstěhuje nebo odejde k rodičům a vlastně, jo, tady je to takový, jestli je to opuštění toho nemocného, no vlastně ano i ne, jo, že vlastně, když už vystřílíme všechny náboje, tak už nemáme teda čím střílet. No a buď to zabere, anebo teda ta cesta je jasná a bude ten rodič muset s těmi dětmi, byť je to velmi zase těžké, tak hledat prostě tu cestu po svém. No tady možná ještě jenom mě napadá, že takový to, že ty rodiče udržují ten vztah s tím závislým pro rodinu, jo, nebo pro to dítě, aby se nerozpadla. Mně určitě i z mých zkušeností, i ze zkušeností mých klientů je to horší rozhodnutí mnohokrát, než opravdu se teda oddělit a buď se ten závislý vyléčí a pak je možný ten kontakt vlastně úplně v pohodě nějakým způsobem obnovit a praktikovat, anebo ne, ale to dítě je uchráněno. Jo, ten rodič si může najít třeba jiného partnera, nebo taky ne.
Tak jo. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Je ještě něco důležitého, co jsme neřekli, co by mělo zaznít?
Mě to uteklo teda strašně rychle, se přiznám, a napadá mě k tomu spousta věcí. Možná na závěr bych chtěla předat, aby to všechno neznělo jenom tak fatálně a strašně a konečně, že opravdu vypíchnu, že se s tím dá vždycky něco dělat, že je důležité začít jako u sebe a uvědomit si teda, co chci, kam směřuju, nejenom to, z čeho teda pocházím, a napnout ty síly, tu víru, to odpuštění nejenom druhým, ale i sobě. A prostě pracovat na sobě, ta investice do sebe z mého pohledu nikdy není jako ztrátou nebo něčím zbytečným. Vždycky se dříve či později vrátí, takže bych takhle chtěla podpořit dospělé děti i v nějaké trpělivosti, což nám většinou moc nejde.
Tak jo, tak moc děkuju a mějte se krásně.
Taky díky za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.